Gepriyan Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum adly dinleyijiler. Şu 2021-nji ýylyň 11-nji iýuny, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda marada manat nagtlaşdyrmak kyn. Türkmenistanyň Günnawar tebitine aý oýun guruluş meýdançasyna bir iş söldü. Gepleşigimizde şu we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen tüdümen Maksat Ataýew tanış edýärin. Dokuzuncu yuvunun Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun prezidenti Jamie Fly, ABŞ Senatı'nın komitetine Belarus'un avtoritar dolandırıcısı Aleksandr Lukashenko'nın yurtta medya azatlığını bundan veylek çeklendirmek için Rusya'daki daşar yurt agentleri kanununu öykünmeyi maslahatlaşan ona itti. Daşar katlaşıklar komitetine uzaktan şayiatlık eden Fly, Rusya'daki kanununun Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Moskva'daki işlerine nehili tesir edinliğini, avtoritar liderlerin birek-birekten ürünyenliklerini, Maglumat akımını çeklendiriyen kanunları kabul etmek taktikalarının yayrayanlığını ve onların şeyle usulları dürlü formada ve dürlü tüylükte uygunlaştırıyanlıklarını gururun verdi. Menin aladan biz bu meyli Rusya'da görüyeriz. Biz bunu jurnalistikanın kriminallaştırılmağını başka tüylükte Belarus'ta görüyeriz deyip Fly'a itti. Prezident Joe Biden özünün vezipe girişelver amala aşırıyan ilkinci daşarı yurt safarının başına Britanya geldi. Bu Evropa'daki yaranlar bilen hem de transatlantik yaranlık bilen Washington'un katlaşıkları tereden yolu uyanlığını vurkadiyar. 9. yuvunlu giyişlik Mildenhall'daki patşalık hova güçlerine barandan sonra Biden o yerde yerleşen ABŞ hova güçlerinin ilişkileri bilen söhbetteş oldu ve demokratiyanın korulmalıdığını, güçlendirilmeldiğini ve kaytadan canlandırılmalıdığını aydıp fiyakı. Atın ehengini keskitledi. Biden öňümizdäki hepde Şveýtsariýanyň Jeneva şäherine Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen geçirjek duruşugyny oňa Birleşen Paşalyk Ýewropa we Birleşen Ştatlar üçin transatlantik ýaranlygyň möhüm güýç çeşmesini düşündirmäge taýýardygyny aýtdy. Bidenin sapary Washington bilen Moskwanyň arasyna güýçlenýän dartgynlygyň arasyna 16-njy ýylyna Putin bilen ýüzüde geçirjek duruşuk bilen tamamlanar. Yedilik toparının liderleri pandemiyadan çıkmağın yolunu masavat etmek için şu hepte duruşuşyan mahalı Birleşen Ştatları önümüzdeki 2 yılın devamında 100'den kovrak yurda 500 milyon dozu Pfizer COVID-19 kusancımını vermeyi planlaştırıyor. Şu hepte Angede geçirilecek 3 günlük G7 sammetinin ön yani Biden 10. yılına bu meylnamanı meylem edir deyip bir neçe ABŞ medya kurumaları haber verdi. Bu bildiriş dünyanın ösen yurtları bay ve garip yurtların arasında vaksina el yeterliliği bilen bağlı bar olan deňsizligin hüttesinden gelmek üçin batışasına galyan wagty berildi. Bloomberg News neşrine mälim bolan maglumatyň nuskasyna görä G7 liderleri hem öňümizdäki bir ýylyň dowamyny ösüp barýan ýurtlara goşmaça 1 milliard dozu wagtyna iýbermegi wada berer. Birleşen Ştatlar we Ýewropanyň agramly bölegi öýdlerini alyp barýan wagtyna kampaniýalaryna çalt öňegi düşlük gazanýar. Ýöne köp ýurt epidemiýanyň öňüni almakda we wagtynalaryň çäklip düşünçiligine eýe bolmakda kötenýär. Haýyr sahabatlar pes we ortuk Yurtdışı yurtlara COVID-19 sancımlarını paylayan halkara COVAX vaksina maksatnaması arkalı verilir. Çağız Ahmeti sonki 20 yılda ilkinci gedek yokorluğunu deyip Birleşen Milletler Kuruması 10. iyunna itti. Ve koronavirus pandemiyasının yeni milyonlarca çağını tıvık gölçülük aslına koyuyanlığını duydurdu. Tutuş dünyada zahmeti mecbur bulayan çağların sani 160 milyonu yetti. Geçen 4 yıl bilen deneştirilene zahmeti mecbur bulayan çağların sani 8.10 milyon çağı köpüldü deyip Halkara Zahmet Kuruması ve Birleşen Milletler Kuruması'nın çağılır agentliği olan UNICEF birlikte çap eden hasavatın aýtdy. Hasabat dünýäde her 10 çağıdan birinin çağı zähmetine çekilmegi bilen bir neslin sağlygyna, bilimine we awadançylygyna howp awanyanlygyny duýdurýar. Belarusyň opozisiýa lideri Svetlana Tihanovskaya 9-njy ýylyna ABŞ kanun çykarjylaryny awtoritar dolandyrjy Aleksandr Lukashenkanyň Belarusy Ýewropanyň demirgazyk Koreýasyna öwürýändigini aýtdy. We ABŞ-nyň rejimi maliýeleşdirýän adamlara we edaralara garşy sanksiýalary giňeltmäge çagyrdy. Tihanovskaya Senatyň daşary gatnaşyklar komitetine Pragadan uzak aralykdan gatnaşyp şaýatlyk etdi. Ol Lukashenkanyň dissident jurnalist Roman Protasevichi tutsak etmek üçin Ryanair uçurunyň ugruny üýtgetmek bilen çylykdan geçenligini we munyň bilen onuň halkara parahatçylygyny we halkara howpsuzlygyny howpawandyrýanlygyny aýtdy. Şeýlelik bilen halkara jemgyýetçiligi amaly şäherleri girizmek bilen hem de halkara raýat awia Asiýasy guramasynyň diriňi işlerini başlamagy bilen ahyr soňu çalt we täsirli reaksiýa görkezdi diýip ol aýtdy. Ýöne halkara reaksiýanyň Ryanair uçur hadysasy bilen çäklenmeli däldigini belledi.